Abriuse un debate sobre se se debe pechar o tráfico ou non a rúa de acceso ao colexio. Na miña opinión, pareceme importante mantela aberta ao tráfico para que os pais poidan chegar en coche ata a porta da escola e deixar os seus fillos con tranquilidade. Considero que sería unha medida especialmente importante para as persoas que temos que ir traballar cedo e non podemos levar os nosos fillos dando un paseo.
Estou en desacordo contigo, Antía. Creo que é máis importante dar prioridade aos peóns e pechar a rúa de entrada ao colexio. Isto garantirá a seguridade do alumnado e reducirá o tráfico na zona, o que mellorará a calidade do aire e diminuirá o ruído.
Pero que pasa cos que temos que ir traballar cedo e non podemos levar os nosos fillos a pé? Se pechamos a rúa de entrada ao colexio, como poderemos levar os nenos ao colexio?
Entendo a túa preocupación, pero hai outras opcións, como camiñar ou ir en bicicleta. Ademais, sempre se pode organizar unha zona para que as persoas que utilicen o coche deixen os seus fillos preto do colexio e eles camiñen despois ata a entrada.
Entendo o teu punto de vista, Xoel, pero creo que pechar a rúa de entrada ao colexio pode xerar máis problemas que solucións. Hai moitas familias que necesitan ir en coche e non sempre resulta posible acceder á escola paseando ou en bicicleta. Creo que deberíamos buscar outras alternativas que non impliquen pechar a rúa ao tráfico.
Respecto á túa opinión, Antía, pero creo que a seguridade do alumnado e a redución do tráfico na zona son máis importantes. Ademais, hai moitas alternativas para que os pais poidan deixar os seus fillos preto do colexio sen ter que chegar en coche ata a mesma porta de entrada do centro. Creo que debemos ser máis conscientes do impacto ambiental e priorizar o benestar da comunidade en xeral.